เราลองมาดูพระสูตรเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องจิตที่พระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตเปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าใดนั้นแม้จะอุปมาก็กระทำได้มิใช่ง่ายพระศาสดายืนยันสิ่งที่เรียกว่าจิตว่าเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วไปดูก่อนหน้านี้พระองค์ตรัสไว้อย่างไรบ้างภิกขุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่อบรมแล้วย่อมไม่ควรแก่การงานเหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วจิตที่ไม่อบรมแล้วย่อมไม่ควรแก่การงานภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วย่อมควรแก่การงานเหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วย่อมควรแก่การงานอันนี้เราจะเห็นว่ามีอยู่อันหนึ่งที่พระองค์เนี่ยตรัสบอกว่าจตุตฌานฌานที่4เนี่ยเป็นจิตที่ควรแก่การงานเราก็มาเชื่อมโยงตรงนี้ได้ดังนั้นจิตที่ควรแก่การงานมีอะไรบ้างอย่างน้อยจตุตฌานฌานที่4ก็เป็นจิตที่ควรแก่การงานนั่นคือมีการอบรมแล้วด้วยการละอกุศลละนิวรณ์5ละปิติละสุขต่างๆอารมณ์ต่างๆออกไปภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่อบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่ไม่อบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่ภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ไม่อบรมจิตเสียประโยชน์อบรมจิตได้ประโยชน์คำว่าอบรมเนี่ยพระองค์ใช้คำว่าภาวิตะหรือภาวิตังภาวิตะแปลว่าเจริญแล้วอบรมแล้วภิกขเวภาวิตังมหโตอัตถายะสังวัตตติติถ้าไม่อบรมก็คือภิกขเวอภาวิตังคือไม่อบรมตัวจิตตังเนี่ยถ้าอภาวิตังไม่อบรมเนี่ยอันนี้เสียประโยชน์ถ้าตัวจิตตังเนี่ยภาวิตังเนี่ยอันนี้ได้ประโยชน์ภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วปรากฏแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่อบรมแล้วไม่ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่ไม่อบรมแล้วไม่ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่ภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่อบรมแล้วไม่ทำให้มากแล้วย่อมนำทุกข์มาให้เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่ไม่อบรมแล้วไม่ทำให้มากแล้วย่อมนำทุกข์มาให้ภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมนำสุขมาให้เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมนำสุขมาให้เวลาเราฟังอย่างนี้เราเริ่มเข้าใจลึกซึ้งคำว่าจิตมากขึ้นว่าจิตคือส่วนของผืนนามโนพุ่งไปกระทบเกิดวิญญาณแล้วจากผืนนาต่อเนื่องไปเนี่ยก็คือจิตดังนั้นเราจะการเห็นการรู้สึกจากคำพูดที่พระองค์พูดเนี่ยเราจะรู้สึกถึงภาพนี้แต่คนที่ไม่เห็นภาพเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงอันนี้ มันจะแยกมโนแยกวิญญาณแยกจิตไม่ออกแล้วก็จะมองทั้งหมดเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันแล้วทีนี้ความเข้าใจก็จะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆในลักษณะที่ว่าจิตที่อบรมแล้วเหมือนกับว่าจะได้จิตที่บริสุทธิ์หรือใสสะอาดขึ้นมาก็จะเข้าใจในแบบที่ว่าสุดแค่จิตไปไม่ถึงสัตตานังผู้ที่เข้ามายึดจิตแล้วก็อาจจะมองสุดแค่ว่าจิตมองไม่ถึงวิญญาณมองไม่ถึงมโนว่าเหตุเกิดก่อนที่จะปรากฏความเป็นจิตนั้นมีอะไรก่อนก็คือมีวิญญาณก่อนวิญญาณมีมโนไล่ไปก่อนมโนก็เป็นอวิชชาไล่มาทำให้เกิดสังขารปรุงความเป็นมโนขึ้นมาดังนั้นถ้าคนอ่านพระสูตรนี้เพิ่งมาเจอพระสูตรนี้ครั้งแรกแล้วไม่เจออย่างอื่นเลยเนี่ยก็จะมองเรื่องจิตเป็นอะไรที่สุดยอดละสุดท้ายแค่จิตละแล้วทำไปทุกอย่างก็เพื่อให้ได้จิตที่บริสุทธิ์ใสสะอาดภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่ไม่ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่ภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่ไม่คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่ทุกอันเลยให้คุ้มครองจิตให้ฝึกจิตเหมือนเรากำลังจะได้จิตมาเหมือนเรากำลังจะได้จิตมาและมองจิตโดยความเป็นตัวตนว่าที่สุดแล้วนะมันไปจบลงที่จิตมักจะคิดอย่างนั้นภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่ไม่รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่นี่ก็จริงหมดถ้าเราไม่รักษายังไงคือรักษาไม่ให้มันไปตกในผืนนาที่เป็นผืนนาที่เป็นอกุศลผืนนาสามที่เป็นส่วนอกุศลอันนั้นโทษเกิดกับเราแน่นอนเลยดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไม่รักษาไม่คุ้มครองไม่ดูแลมันเนี่ยจิตก่อเรื่องให้เราแน่นอนละเพราะมันไปตั้งตรงไหนอัตภาพเราจะเป็นไปตามนั้นทันทีภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่สังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่ไม่สังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่ภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่สังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่สังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่คุ้มครองเรื่องของคุ้มครองเรื่องของรักษาเรื่องของการสังวรเรื่องของการฝึกภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ฝึกแล้วไม่คุ้มครองแล้วไม่รักษาแล้วไม่สังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่อันนี้เอามารวมกันเลยไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาครั้งแรกพูดแยกจากนั้นเอาพูดมารวมกันอีกสูตรนี้ดูจะค่อนข้างยาวเน้นย้ำมากแต่เป็นแบบสั้นๆสั้นๆเน้นไปที่เรื่องจิตอย่างเดียวพอต่อมาก็เลยมาพูดรวมกันเลยว่าพระองค์ไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สังวรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่ไม่ฝึกแล้วไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สังวรย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างใหญ่และผมก็ตัดในทางกลับกันภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ฝึกแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่ฝึกแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ทีนี้ทรงอุปมาภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ผิดมือหรือเท้าย่ำเหยียบแล้วจักทำลายมือหรือเท้าหรือว่าจักให้ห่อเลือดข้อนี้มิใช่ฐานะข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเดือยอันบุคคลตั้งไว้ผิดฉันใดภิกขุทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันจักทำลายอวิชชาจักยังอวิชชาให้จักยังวิชชาให้เกิดจักทำนิพพานให้แจ้งด้วยตั้งด้วยจิตที่ตั้งไว้ผิดข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะจิตตั้งไว้ผิดดังนั้นจิตเนี่ยต้องฝึกต้องคุ้มครองต้องรักษาต้องสังวรโดยการที่ให้มันตั้งไว้ถูกต้องตั้งไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องอย่าให้มันไปตั้งในอกุศลต้องให้มันตั้งในกุศลกุศลที่แท้จริงกุศลาสีที่แท้จริงก็คือสติปัฏฐาน4หรืออานาปานสตินั่นเองลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เราฝึกคุ้มครองรักษาและสังวรภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ถูกมือหรือเท้าย่ำเหยียบแล้วจักทำลายมือหรือเท้าหรือจักให้ห่อเลือดข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เราย่ำเท้าไปบนกองข้าวเปลือกเนี่ยบนกองข้าวสาลีเม็ดข้าวสาลีถ้ามันตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมันก็จะตำเท้าเราเลือดไหลเป็นห่อเลือดขึ้นมาเพราะมันตั้งไว้ถูกต้องข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเดือยอันบุคคลตั้งไว้ถูกฉันใดภิกขุนั้นก็ฉะนั้นเหมือนกันจักทำลายอวิชชาจักยังวิชาให้เกิดจักทำนิพพานให้แจ้งด้วยจิตที่ตั้งไว้ถูกข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะจิตตั้งไว้ถูกภิกขุทั้งหลายเรากำหนดใจด้วยใจอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตอันโทษประทุษร้ายแล้วว่าบุคคลนี้ถ้าพึงกระทำกาละในสมัยนี้พึงตั้งอยู่ในนรกเหมือนถูกนำมาขังไว้ฉะนั้นข้อนั้นเพราะอะไรเพราะจิตของเขาอันโทษประทุษร้ายแล้วภิกขุทั้งหลายก็แหละเพราะเหตุที่จิตประทุษร้ายสัตว์บางพวกในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกดังนั้นจิตที่มีอารมณ์คิดประทุษร้ายนี้เป็นอารมณ์ของอบายทุกขติวินิบาตนรกเห็นไหมว่าทำไมพระศาสดาไม่ต้องการให้เรามีจิตคิดประทุษร้ายไม่ต้องการให้เรามีจิตอาฆาตหรือพยาบาทเพราะนั่นเป็นอารมณ์คือเป็นผืนนาที่สัตว์นั้นเนี่ยผู้ยึดติดปล่อยให้จิตมันไปตั้งตรงผืนนาหรืออารมณ์นั้นเนี่ยมันจะยังอัตภาพของสัตว์นั้นให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปซึ่งอัตภาพตรงนี้พระองค์ก็ตรัสไว้แล้วว่าตัวอกุศลกรรมบท10เนี่ยจะทำสัตว์ให้ได้อัตภาพก็คือนรกสัตว์นรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยดังนั้นเวลาพระศาสดาตรัสสอนเราว่าอย่าโกรธนะอย่าอาฆาตนะอย่าพยาบาทนะอย่าคิดประทุษร้ายใครนะพระองค์สงสารเราต้องการให้เราเนี่ยนะพ้นจากอัตภาพที่ไม่ดีไม่ใช่ให้เรามาฝืนใจอะไร พราะบางคนเนี่ยโกรธแล้วมันเนี่ยมันสะใจคิดประทุษร้ายแล้วมันแหมมันชอบใจแต่เขาไม่รู้หรอกว่าอารมณ์นั้นน่ะมันเป็นอันตรายแก่เขาเหมือนเครื่องดื่มในถ้วยสำริดที่มีรสชาตินะหอมหวานแต่เจือด้วยยาพิษเขาไม่รู้หรอกว่าเขาดื่มไปแล้วเขาจะได้รับทุกข์เจียนตายหรือต้องตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุเนี่ยพระองค์กำหนดใจด้วยใจเห็นไหมพระองค์ใช้เจโตปริยญาณหรืออาเทศนาปฏิหารที่กำหนดรู้ใจของสัตว์เห็นละวิญญาณไปปฏิติตังตรงไหนเจตนาไปปฏิติตังตรงไหนไอ้คนนี้ได้อัตภาพนี้แน่นอนภิกขุทั้งหลายเรากำหนดใจด้วยใจอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่องใสว่าถ้าบุคคลนี้พึงทำกาละในสมัยนี้พึงตั้งอยู่ในสวรรค์เหมือนที่เขานำมาเชิดไว้ฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะจิตของเขาผ่องใสภิกขุทั้งหลายก็แหละเพราะเหตุที่จิตผ่องใสสัตว์บางพวกในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำที่ขุ่นมัวเป็นตมบุรุษผู้มีจักขุยืนอยู่บนฝั่งไม่พึงเห็นหอยโข่งและหอยกาบบ้างก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาบ้างซึ่งเที่ยวไปบ้างตั้งอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะน้ำขุ่นฉันใดภิกขุก็ฉันนั้นเหมือนกันจักรู้ประโยชน์ตนบ้างจักรู้ประโยชน์ผู้อื่นบ้างจักรู้ประโยชน์ทั้งสองบ้างจักกระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคืออุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถด้วยจิตที่ขุ่นมัวข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะจิตขุ่นมัวแต่นั้นจิตขุ่นมัวพระองค์เปรียบเหมือนน้ำขุ่นน้ำขุ่นจิตที่ไม่ฝึกไม่อบรมไม่สังวรไม่รักษาเนี่ยนะเป็นจิตที่ขุ่นมัวเพราะไปตั้งในอกุศลภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำใสแจ๋วไม่ขุ่นมัวบุรุษผู้มีจักขุยืนอยู่บนฝั่งพึงเห็นหอยโข่งและหอยกาบบ้างเห็นกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาบ้างซึ่งเที่ยวไปบ้างตั้งอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะน้ำไม่ขุ่นฉันใดภิกขุก็ฉันนั้นเหมือนกันจักรู้ประโยชน์ตนบ้างจักรู้ประโยชน์ผู้อื่นบ้างจักรู้ประโยชน์ทั้งสองบ้างจักกระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคืออุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะจิตไม่ขุ่นมัวภิกขุทั้งหลายต้นจันทร์บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ารุกขชาติทุกชนิดเพราะเป็นของอ่อนและควรแก่การงานชั้นใดภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นธรรมชาติอ่อนและควรแก่การงานเหมือนจิตภิกขุทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปย่อมเป็นธรรมชาติอ่อนและควรแก่การงานฉะนั้นเหมือนกันดังนั้นการอบรมการกระทำให้มากเนี่ยคืออะไรก็คือให้มันตั้งในผืนนาดีนั่นเองถ้ามันไปตั้งในผืนนาสามที่เป็นอกุศลเนี่ยอันนั้นแหละชื่อว่าไม่ได้อบรมนั่นคือเราจะวางตำแหน่งของจิตไว้ที่ไหนอย่างปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนี่ก็เป็นผืนนาปานกลางก็คือดีละเป็นผืนนาปานกลางละที่เหมาะสมควรแก่การงานละอย่างเงี้ยพอเราอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยไล่มาเรื่อยๆจากตอนแรกเนี่ยโอ้โหดูแล้วจิตมันเป็นสิ่งที่ ดีมากเลยนะถ้าเราได้ฝึกมันได้อบรมมันได้รักษาได้สังวรได้อะไรเราคงจะได้จิตนี้มานะแต่พออ่านต่อมาปุ๊บพระองค์ก็บอกว่าภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตเสียหมดเลยทีนี้ที่คิดไว้เมื่อกี้หมดราคาเลยกะว่าจะได้จิตมาคลองแล้วนะฝึกให้มันดีทำให้มันใสสะอาดผุดผ่องนะมันเป็นของเปลี่ยนแปลงภิกขุทั้งหลายจิตเปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าใดนั้นแม้จะอุปมาก็กระทำได้มิใช่ง่ายพอเจอบรรทัดนี้หมดราคาเลยจิตนะเพราะเวลาเรารู้เรื่องอริยสัจสี่สิ่งใดที่เปลี่ยนสิ่งนั้นต้องเป็นยังไงต้องดับสิ่งใดที่ดับสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราจิตก็ไม่ใช่ของเราหมดท่าเลยเห็นนะภิกขุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่ว่าจิตนั่นแลเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรมาส่วนใหญ่จะเจอพระสูตรนี้แล้วก็ยกตรงนี้มาแล้วก็บอกเนี่ยฝึกจิตให้มันผ่องใสนะมันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาแต่พอจิตผุดผ่องผ่องใสแล้วเนี่ยสบายแล้วได้จิตมาละภิกขุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องและจิตนั้นแลพ้นวิเศษแล้วจากอุปกิเลสที่จรมาคำว่าพ้นวิเศษก็มองชั้นเดียวอีกเพราะว่ามองไปไม่ถึงเหตุปัจจัยที่มาก่อนจิตพอบอกว่าจิตพ้นวิเศษแล้วจากอุปกิเลสก็นึกว่าจบที่จิตก็เหมือนกับว่าจิตหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่เห็นไหมจิตหลุดพ้นขั้นตอนหลุดพ้นเนี่ยคือหลุดพ้นจากการตั้งอาศัยในฐานทั้ง4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารจึงดำรงอยู่แต่ความดำรงอยู่ไม่ใช่จิตดำรงอยู่ละเพราะจิตเป็นของเปลี่ยนจิตเป็นของเปลี่ยนจิตจะมาดำรงอยู่ไม่ได้ดำรงอยู่ก็ต้องดำรงอยู่ในขันใดขันหนึ่งแต่นั้นความดำรงอยู่ตรงนี้ก็คือผู้ยึดติดที่เคยเข้าไปยึดถือจิตนั่นเองว่าเป็นตัวเราของเราซึ่งพระองค์จะบอกในพระสูตรที่ตรัสกับมาคันธยะว่าเราเนี่ยถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานต้องไปเจอพระสูตรนี้อีกนะดังนั้นถ้าใครคิดว่าเออเราได้จิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสมาครองต้องไปดูพระสูตรที่ตรัสกับมาคันธยะว่าเราเนี่ยถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดท่านี้สิ่งที่พระองค์ตรัสเหล่านี้พระองค์ตรัสเหมือนเป็นการที่ค่อยๆฝึกมาเป็นลำดับนั้นตัวจิตเนี่ยเราจะเห็นได้จะเห็นมันเปลี่ยนแปลงได้เราก็ต้องฝึกมันก่อนต้องฝึกมันเพราะถ้าเรายังไม่ฝึกมันเนี่ยเหตุเพราะความเกิดดับที่รวดเร็วของจิตทำให้เราเนี่ยไม่สามารถรู้เลยว่าจิตไม่ใช่เรากับจิตเนี่ยเป็นตัวเดียวเป็นเนื้อเดียวกันตลอดเวลาเลยดังนั้นอันดับแรกจึงต้องฝึกจิตก่อนอบรมจิตสังวรจิตรักษาจิตให้จิตเนี่ยมันหมดจากอกุศลก่อนแล้วตั้งอยู่บนกุศลแล้วจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเริ่มเห็นชัดความเป็นจิตแล้วจากนั้นเนี่ยทำให้มันตั้งมั่นพอตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงพอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยเราเริ่มถึงจะเริ่มเข้ามาเห็นอริยสัจสัจจะความจริงของมันภิกขุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่จิตนั้นแลพ้นวิเศษแล้วจากอุปกิเลสที่จรมาภิกขุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่ว่าจิตนั้นแลเศร้าหมองแล้วด้วยอุปกิเลสที่จรมาปุถุชนผู้มิได้สดับย่อมจะไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าปุถุชนที่มิได้สดับย่อมไม่มีการอบรมจิตภิกขุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องและจิตนั้นแลพ้นวิเศษแล้วจากอุปกิเลสที่จรมาอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิตฉะนั้นเวลาเราอบรมจิตแล้วเนี่ยก็สุดท้ายแล้วเราจะพยายามไม่ให้จิตเนี่ยผูกติดไปกับอารมณ์นั่นเองเพราะอำนาจของความเพลินธรรมราคะธรรมนันทินั้นพอจิตผูกติดกับอารมณ์เราก็จะแยกมันออกมาเราจะพยายามแยกทุกครั้งขณะที่แยกจิตออกมาเราจะเห็นการเกิดการดับ แยกออกมาปุ๊บเห็นดับพอมันไปเกาะใหม่ปุ๊บเห็นเกิดเดี๋ยวนี้เวลาเขาแปลคำว่าใจว่าจิตต้องเช็คบาลีทุกครั้งเลยเพราะไม่แน่ใจว่าเขาแปลถูกหรือเปล่าใช่นี่ข้อ57ไม่กล้าอ่านต้องขอดูบาลีก่อนโอเคใช้คำว่าใจตรงกับบาลีถูกต้องอันนี้ก็น่าสนใจท่านตรัสต่อว่าภิกขุทั้งหลายอกุศลลักธรรมที่เป็นไปในส่วนอกุศลที่เป็นไปในฝักฝ่ายอกุศลทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจเกิดก่อนธรรมะเหล่านั้นอกุศลธรรมเกิดหลังเที่ยวตรงไหมตรงใจมาก่อนใช่ไหมมโนนั้นเวลาเรารู้เรื่องของลำแสงและมโนธรรมังนิฉาใช่ไหมลำแสงเป็นมโนลอยแสงเป็นวิญญาณแล้วลอยแสงตัววิญญาณที่ตั้งต่อเนื่องไปบนผืนนาก็คือเป็นจิตดังนั้นกุศลอกุศลเนี่ยคือตัวผืนนาผืนนาที่เป็นกุศลเป็นอกุศลผืนนาซามผืนนาปานกลางผืนนาปราณีตผืนนาซามแบ่งเป็นอกุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท10เห็นนะดังนั้นอันนี้พระองค์บอกว่าธรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยอาตมารวบ2พระสูตรมาเลยละกันพอพระองค์ตรัสต่อว่าภิกขุทั้งหลายกุศลธรรมที่เป็นไปในส่วนกุศลที่เป็นไปในฝักฝ่ายกุศลทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจเกิดก่อนธรรมะเหล่านั้นกุศลธรรมเกิดทีหลังเที่ยวดังนั้นปลายทางคือฉากเนี่ยไม่ว่าฉากจะเป็นอันไหนก็ตามนะจะเป็นอันใดก็ตามเนี่ยกุศลอกุศลเนี่ยมโนต้องมาก่อนแล้วก็กุศลอกุศลเกิดทีหลังผืนนาเกิดทีหลังอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจเลยเพราะเราจะเห็นภาพตั้งแต่ว่าลำแสงพุ่งไปกระทบเกิดลอยแสงแล้วลอยแสงปรากฏบนฉากนั้นติดต่อเนื่องไปตัวฉากนั่นแหละคือตัวอารมณ์ตัวธรรมังที่มีทั้งกุศลและอกุศลดังนั้นอันนี้พระองค์บอกอกุศลกุศลและอกุศลเนี่ยเกิดทีหลังใจเกิดก่อนใจบาลีใช้คำว่ามโนตรงเลยไหมใช้คำว่ามโนดังนั้นลำแสงนะคือตัวมโนมโนต้องเกิดก่อนเห็นไหมเป็นปฏิจจสมุปนธรรมเลยมโนมาก่อนแล้วก็ผืนนามาทีหลังตรงมโนเตสังธรรมานังปัทธรรมังอุปัชชติเป็นอันแรกที่เกิดก่อนพอเรามาดูพระสูตรเก่าๆแล้วก็ไล่ไปมันก็ยิ่งชัดขึ้นว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดอะไรไว้เป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเลยไม่มีการขัดกันสลับกันเลยภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความประมาทภิกขุทั้งหลายบุคคลเมื่อประมาทแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทภิกขุทั้งหลายบุคคลไม่ประมาทแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปก็แน่นอนเมื่อจิตลองตั้งอยู่ในลมคือเป็นกุศลแล้วอกุศลมีได้ไหมไม่ได้อกุศลมีไม่ได้เพราะวิญญาณมันไปปฏิฏฐิตังไปตั้งอยู่ได้ในผืนนาเดียวเท่านั้นทีละผืนนาหรือทีละอารมณ์เราก็จะเห็นชัดเวลาพระองค์อุปมาแล้วพอเราเข้าใจอุปมาเนี่ยทีนี้เอาไปใช้ได้ทุกพระสูตรเลยภิกขุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้เกียจคร้านภิกขุทั้งหลายบุคคลเมื่อเกียจคร้านแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเมื่อกี้พอเราฟังความประมาทไม่ประมาทละนึกว่ามีอันเดียวนี่มาอีกละอันที่สองตัดเหมือนกันนะก็คือสุดยอดเหมือนกันประมาทก็แย่ที่สุดเกียจคร้านก็แย่ที่สุด เหมือนตึกมันสูงเท่ากันเนี่ยมันสูงที่สุดในโลกเท่ากันอันนี้ก็สูงที่สุดอันนี้ก็สูงที่สุดสูงที่สุดมันไม่มีอันไหนสูงกันไหนอันเนี้ยลักษณะนี้จะเจอบ่อยๆนะเนี่ยนะดังนั้นเวลาเจอบอกว่าอันเนี้ยที่สุดละอย่าคิดว่ามีอันเดียวนะมีอีกใช่เหมือนนี้เป็นธรรมอันเอกสติปัฏฐาน4เป็นธรรมอันเอกเอามาเจออีกแล้วอนาปาเป็นธรรมอันเอกหรือเนี่ยลมหายใจชั่วลัดนิ้วมือนะต่อมามาเจออีกแล้วถ้าภิกขุส่องเสพเมตตาจิตแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเท่านั้นเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานเมตตานี่ก็อีกนะทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยัยถึงผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มากเล่ากายคตาสติก็ใช่อานาปาก็ใช่นี่เห็นนะมีของดีหลายอย่างอันนี้จะอยู่ในฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่8จะเป็นพระสูตรสั้นๆเยอะเลยไล่เรียงลำดับมาทีนี้เราลองไปดูอีกมุมหนึ่งภิกขุทั้งหลายถ้าจะพึงมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมะเป็นธรรมะสองอย่างโดยชอบหนึ่งเนืองจะพึงมีโดยปริยายอย่างอื่นบ้างไหมพึงตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาพึงถามว่าพึงมีอย่างไรเล่าพึงตอบว่าการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะอุปาทิเป็นปัจจัยข้อนี้เป็นข้อที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะอุปาทิทั้งหลายนี้เองดับไปเพราะสำลอกไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นข้อที่สองภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆซึ่งธรรมะสองอย่างโดยชอบอย่างนี้ปริยายหนึ่งทุกทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอุปาทิเป็นปัจจัยใช่ไหมใช่เพราะอุปาทิเป็นตัวสังโยชน์เบื้องสูงตัวที่น้อมไปทำพาจิตน้อมไปเลยนะทำให้เกิดมโนเกิดวิญญาณเกิดจิตเกิดผืนนาไล่ไปเรื่อยพิจารณาเนืองๆว่าเพราะอุปาทิทั้งหลายนี้เองดับไปเพราะการสำลอกโดยไม่เหลือทุกข์จึงไม่เกิดเราเห็นอย่างนี้ก็ได้อย่างวันนี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าอุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานิกับภวะปติลาภิกานิสัญโยชนานินั้นเป็นอุปาทิเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเราก็ดับตรงนี้พอเราดับตรงนี้ทุกข์ทั้งหลายก็หมดไปสิ้นไปไม่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นเหตุให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกขุทั้งหลายถ้าจะพึงมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมะเป็นธรรมะสองอย่างโดยชอบหนึ่งจะพึงมีโดยปริยายอื่นอีกบ้างไหมควรตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามว่ามีอย่างไรเล่าพึงตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นหนึ่งว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะอวิชชานี้เป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะอวิชชานั้นเองดับไปเพราะสำลอกโดยไม่เหลือทุกข์จึงไม่เกิดนี้เป็นข้อที่สองจะตรัสว่าอุปาทิก็ได้ตรัสว่าอวิชชาก็ได้นี่คือการพิจารณาแยกธรรมะเป็นสองมันง่ายดีไงใช่ไหมมันง่ายดีแบ่งเป็นแค่สองอันเหมือนถ้าทำมรรคแปดมันเยอะทำสองอย่างคือลายสมถะวิปัสสนาก็จบแล้วไม่มีอะไรมากเพราะมรรคแปดมันจะครบมาเองโดยอัตโนมัติเลยอย่างนี้ก็เหมือนกันความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีเพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วมีวิชาแล้วอวิชชาความไม่รู้หมดไปทุกข์ก็ไม่เกิดทีนี้เราก็จะไล่เรื่องอวิชชาไปว่าอวิชชาคืออะไรพระองค์ก็จะบอกว่าความไม่รู้อันใดนะในทุกข์ในเหตุให้เกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือทุกข์นี่แหละคืออวิชชาความไม่รู้พระองค์ตรัสอีกว่าภิกขุทั้งหลายถ้าเขาถามว่าโดยปริยายอื่นมีอีกไหมที่แยกธรรมะเป็นสองเนี่ยก็ให้ตอบเขาว่ามีและมีอะไรก็คือพิจารณาให้เห็นหนึ่งๆว่าทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัย นี้เป็นข้อที่หนึ่งพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะสังขารทั้งหลายนั่นเองดับไปเพราะสำลอกโดยไม่เหลือทุกข์จึงไม่เกิดนี้เป็นข้อที่สองอันนี้สังขารเขาแปลไม่ครบตมาเห็นเป็นตัวหนังสือเอียงก็เลยเปิดรายละเอียดเข้าไปก็มีได้ใส่บาลีเข้าไว้ว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยเนี่ยตรงนี้บาลีใช้คำว่าสัพพสังขาระก็ทุกเส้นลำแสงทุกเส้นนะแล้วก็การที่พิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะสังขารทั้งหลายนั้นเองดับไปเพราะสำลอกโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดสังขารทั้งหลายตรงนี้ใช้สังขารานังก็คือสังขารทั้งหลายจริงๆอันบนก็ไม่ใช่เส้นเดียวนะหลายเส้นใช้สัพพสังขารเท่ากับว่าทุกช่วงนะสังขารช่วงก่อนเกิดสังขารช่วงหลังเกิดด้วยนะสังขารทั้งหลายสังขาระทั้งหลายต่อมาพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายแบ่งเป็นสองมีคนถามว่าแบ่งเป็นสองมีอีกไหมมีบอกทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนี้เป็นข้อที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะวิญญาณนั้นเองดับเพราะสำรอกโดยไม่เหลือทุกข์จึงไม่เกิดเท่ากับว่าอยู่ที่เนี่ยพระองค์ไล่ต่ำลงมาเรื่อยๆจากนั้นเนี่ยไล่ลงมาเป็นผัสสะไล่ลงมาเป็นเวทนาไล่ลงมาเป็นตัณหาไล่สายปฏิจจลงมานั่นคืออยู่ที่ใครเห็นตอนไหนใช่ไหมอินทรีย์ของคนที่ไม่เท่ากันเนี่ยจิตมันปล่อยไหลลงมาบางคนเห็นทันตอนตัณหาบางคนเห็นทันตอนเวทนาบางคนเห็นทันตอนผัสสะบางคนเห็นทันตอนวิญญาณบางคนเห็นทันตอนสังขารหรืออวิชชาไล่ไปไม่เท่ากันแต่การเห็นทุกส่วนถ้าเห็นการเกิดขึ้นการดับของมันเนี่ยหลุดพ้นได้หมดอันนี้จะอยู่ในฉบับหลวงเล่มที่25หน้า354เพื่อเราจะไปหาอ่านทบทวนกันโหลดโปรแกรมอีติปิฎกะลงไปในพวกแท็บเล็ตของเราจากนั้นพระองค์ก็ไล่มาผัสสะไล่มาเวทนาไล่มาตัณหาแล้วพระองค์บอกว่าตัณหาเนี่ยเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานมันเป็นเพื่อนสองของเราไล่มาอุปทานพอจากอุปทานเนี่ยมาเปลี่ยนละไม่มาพบไม่มาชาติละจากอุปทานปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็บอกอยู่ว่าพบมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยสัตว์ผู้เกิดแล้วย่อมเข้าถึงทุกข์ต้องตายนี้เป็นเหตุเกิดของทุกข์เพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้แล้วโดยชอบรู้ยิ่งความสิ้นไปแห่งชาติแล้วย่อมไม่ไปสู่พบใหม่เพราะความสิ้นไปแห่งอุปทานมาไล่ขมวดตรงนี้แล้วจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ตรัสเรื่องธรรมะสองเป็นเรื่องของความริเริ่มจากอุปทานแล้วมาต่อที่ความริเริ่มว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะความริเริ่มนี้เป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งความริเริ่มพอเป็นภาษาไทยเราก็งงใช่ไหมเอ๊ะอะไรความริเริ่มปรากฏว่าบาลีใช้อะไรให้เดาความริเริ่มพอบอกปุ๊บเนี่ยจะอ๋อเลยตัวริเริ่มเนี่ยก็คือพระองค์ตรัสว่าคืออารัมภะในข้อนี้อารัมภะโยงไปอะไรได้อารมณ์นะอารัมภะมีคำแปลคือความปรารถนาความริเริ่มความเริ่มต้นหรือตัวคำว่านติการน้อมไปนะเป็นการริเริ่มกระบวนการทั้งหมดขึ้นมาและเหตุปัจจัยต่อไปคืออาหารจากความริเริ่มเนี่ยพระองค์มาต่อด้วยอาหารพระองค์บอกว่าความริเริ่มเนี่ยถอนภวะตัณหาขึ้นได้ต้องดูแถมตรงนี้อีกความริเริ่มเนี่ยถ้าไม่มีความริเริ่มเนี่ยถ้ากับถอนภวะตัณหาได้แต่ภวะตัณหาเนี่ยกำลังน้อมไปสู่ใช่ไหมความริเริ่มเนี่ยเหมือนมีการน้อมไปเลยเพราะมันจะทำให้ถอนเพราะตัวภวตัณหาก็คืออันเดียวกันสงสารสิ้นแล้วย่อมไม่มีพบใหม่นะพบใหม่ก็ไม่มี ทำสองอย่างอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารอาหารเป็นปัจจัยทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะอาหารการพิจารณาเนืองๆว่าอาหารทั้งหมดนั้นเองดับสำลอกไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดทีนี้อาหารนี่ไม่ใช่อาหารธรรมดาละต้องเป็นเรื่องอาหารสี่อาหารคือคำข้าวอาหารคือผัสสะอาหารคือมโนสัญเจตนาอาหารคือวิญญาณนั้นคำว่าอาหารของพระองค์ก็เป็นข้อความลึกอีกเหมือนกันอีกอันหนึ่งบอกว่าทุกทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความหวั่นไหวเป็นเหตุความหวั่นไหวความแกว่งไปขยับไปปุ๊บนะเจรณาเนืองๆว่าเพราะความหวั่นไหวทั้งหลายนั้นเองดับไปเพราะความสำลอกไม่เหลือทุกข์จึงไม่เกิดพอความหวั่นไหวไม่มีปุ๊บทุกข์ก็ไม่เกิดทุกข์เกิดเพราะว่าหวั่นไหวไหวในที่เนี้ยมองไปถึงจิตเลยนะจิตมันไหวนะขยับปั๊บไปเนี่ยภาวะตัณหาเกิดน้อมไปพุ่งไปลำแสงพุ่งไปปั๊บนี่หวั่นไหวแล้วเนี่ยมีภาวะตัณหาเกิดขึ้นแล้วมีการเอ็นไปน้อมไปแล้วแบ่งเป็นสองอีกคืออะไรอีกตรัสมาอีกว่าความดิ้นรนย่อมมีแก่ผู้อันตัณหาและทิฏฐิตัณหาทิฏฐิและมานะอาศัยแล้วจะเริ่มมาเรื่องนติความน้อมไปเลยนะเพราะตัณหาและทิฏฐิอาศัยแล้วการน้อมไปย่อมมีการน้อมไปการดิ้นรนย่อมมีขึ้นตัณหาทิฏฐิมานะไล่ตั้งแต่การน้อมไปนี่พอมานะเกิดเป็นตัวขึ้นมาปรากฏลอยวิญญาณนี่ก็ใช่อีกเป็นการขยับของตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เริ่มปรุงความเป็นมโนขึ้นมาจะแล้วจะปรุงไปเป็นจิตต่อไปพระองค์บอกการแบ่งเป็นสองอีกว่าอรูปภพละเอียดกว่ารูปภพและพิจารณาเนืองๆต่อไปว่าในข้อที่สองคือนิโรธละเอียดกว่าอรูปภพความดับอรูปนี่ก็สูงสุดแล้วนะในความเป็นภพเนี่ยกามภพรูปภพอรูปภพแต่นิโรธความดับละเอียดกว่าอรูปภพเนี่ยความละเอียดนั้นถึงบอกว่าเวลาเรามองเข้าไปในจิตเราเนี่ยมันเป็นความละเอียดที่ซ้อนอยู่ข้างในไปเรื่อยๆพอไปถึงจิตไปถึงรูปไปถึงอรูปแล้วก็บอกเลยเท่ากับอันนี้พระองค์ฟันธงตรงๆว่านิโรธเนี่ยละเอียดกว่าอรูปอีกนะโอ้โหนะความดับเพราะพอจิตตสะเนี่ยแบบลิงเกาะกิ่งไม้ใช่ไหมพอมันปล่อยกิ่งไม้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันดับอาศัยวิเวกวิราคะจางคลายนิโรธความดับปุ๊บเนี่ยก่อนที่มันจะเกาะมโนต่อไปเนี่ยตรงเนี้ยวางอันเนี้ยละเอียดกว่าอรูปภิกขุทั้งหลายนามรูปที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่านามรูปนี้เป็นของจริงอริยะทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงว่านามรูปนั้นเป็นของเท็จนี้เป็นอนุปัสสนาข้อที่หนึ่งภิกขุทั้งหลายนิพพานที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่านิพพานนี้เป็นของเท็จอริยะทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านิพพานนั้นเป็นของจริงนี้เป็นอนุปัสสนาข้อที่สองถ้ายังนี่มีนี่ไล่การเปรียบสองข้อมาเรื่อยๆนะเนี่ยยังไม่จบการเปรียบสองข้อเลยดังนั้นสองข้อแบบนี้ก็คือต้องรู้ว่านิพพานเป็นของจริงไม่ใช่ของเท็จแต่นามรูปเนี่ยเป็นของเท็จไม่ใช่ของจริงซึ่งอันเนี้ยอริยะจะเห็นสวนทางกับปุถุชนปุถุชนจะเห็นไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาเรานำนิพพานไปบอกกับเขาก็ไม่เห็นความสำคัญเอาทำไมนิพพานเอาไปทำอะไรซึ่งอาตมายังเคยถูกถามเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แรกๆสักพักหนึ่งเขาถามว่าอาจารย์จะเอานิพพานไปทำอะไรอาตมายังจำได้ฮะเขามองเป็นของเท็จมองเป็นของไม่มีสาระไร้สาระอาตมาก็เลยถามเขาว่าแล้วโยมต้องการอะไรถ้าไม่ใช่นิพพานใช่ไหมสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันอยู่กับเขาถาวรไหม ไม่ถาวรพอค่อยๆนั่งไล่ลำดับไปเรื่อยชักเริ่มเห็นว่านิพพานเป็นสิ่งที่น่าได้ละไม่งั้นจะสงสัยว่าบวชมาเอานิพพานเอาไปทำอะไรมันเหมือนไกลเกินตัวเหลือเกินเพราะว่านามรูปอะไรต่างๆที่มันอยู่กับเราวันนี้มันอยู่กับเราไม่นานหรอกเรารักสิ่งใดเดี๋ยวสิ่งนั้นก็เปลี่ยนไปอีกแล้วว่าจะอยู่กับไอ้นี่ถาวรไอ้นี่ก็เปลี่ยนไปอีกละมันไม่มีอะไรข้าวของวัตถุข้าวของลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงเงินทองต่างๆมันอยู่กับเราแป๊บเดียวนะมันไม่ได้อยู่กับเรานานอันนี้เราต้องมองให้ทะลุมองให้ขาดเราก็จะใช้มันด้วยความไม่ทุกข์ไงเวลาสตังค์มันบินหนีเราไปเราก็จะไม่ทุกข์นะไม่งั้นแหมเวลาได้มาก็ดีใจเวลาหายไปก็ทุกข์ใจก็ต้องมองเห็นเป็นธรรมชาติตามความเป็นจริงอย่างนี้ชนทั้งหลายสำคัญนามรูปด้วยอาการใดๆนามรูปนั้นย่อมเป็นอย่างอื่นจากอาการที่เขาสำคัญนั้นนามรูปนั้นแลเป็นของเท็จมีความสาบสูญไปเป็นธรรมดานิพพานมีความไม่สาบสูญเป็นธรรมดามีการเห็นเป็นสองอีกอันหนึ่งคือการเห็นอิทธารมกับนิพพานต้องบอกว่าในโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกเนี่ยหมู่สัตว์ทั้งหลายเขาจะมองเห็นอารมณ์ที่น่าพอใจเนี่ยว่าเป็นสุขแต่อริยะจะมองว่าเป็นทุกข์นี่เป็นอนุปัสสนาข้อที่หนึ่งนิพพานโลกทั้งหลายหมู่สัตว์ทั้งหลายมองเห็นว่าเป็นทุกข์แต่อริยะเนี่ยจะมองเห็นว่าเป็นสุขดังนั้นคนต้องเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขก่อนไงอันดับแรกมรรคมีองค์8ถึงจะถูกกระทำขึ้นมาได้แต่สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยพอมองเห็นนิพพานเห็นการกระทำไปสู่นิพพานโอ้โหต้องมาดีกว่านะก็จะมองเป็นเรื่องของความทุกข์ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายจะเห็นประโยชน์ตรงนี้เห็นได้ยากน้อยเขาก็จะไปเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสชนพาลทั้งหลายถูกอวิชชาห่อหุ้มแล้วผู้ไม่เห็นอยู่ซึ่งนิพพานพากันลุ่มหลงอยู่ในโลกนี้เราเกิดแล้วเกิดอีกก็มาพระสูตรนี้ก็มาจบที่ตรงนี้นะการเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขยาวเลยเนาะธรรมะที่แบ่งเป็น2